Hei, mitt navn Kari Stensli, og jeg var kurskoordinator da Frambu arrangerte kurs for overvektssyndromer for personer i alle aldre 13-16. November i 2017. Nå skal dere få høre overlege Anne-Grete Myhre fortelle om Beckwith-Wiedemanns syndrom, som var en av diagnosene som var representert på kurset.
Beckwith-Wiedemanns syndrom hører til gruppen overvekstsyndromer. Ordet syndrom er et ord som brukes når flere tegn og symptomer opptrer samtidig. Ved Beckwith-Wiedemanns syndrom er disse symptomene hovedsakelig økt vekst, lavt blodsukker hos nyfødte og en risiko for visse former for kreft i barnealderen. Den økte veksten man ser ved Beckwith-Wiedemanns syndrom kan gjelde hele kroppen, slik at man er et stort nyfødt barn. Man kan også ha sideforskjeller, slik at deler av kroppen er større på én side. Det er vanlig at tungen er forstørret. Dette er ofte mest framtredende i barnealderen og kan naturlig nok gi bekymringer og plager. Spedbarn kan ha noen medisinske problemer som gjør at man mistenker diagnosen allerede i de første ukene etter fødsel, mens andre får stilt diagnosen sin langt senere. Det er særlig i barnealderen det vil være et ekstra fokus på diagnosen, både for barnet og foreldrene. Da må barnet nemlig kontrolleres med jevne mellomrom for visse typer kreftsvulster, og det gjelder fram til ca. 8 års alder. Som voksen så vil nok det at kroppen ikke har vokst likt på begge sider, kunne føre til en del plager og også praktiske ulemper.
Takk til Anne-Grete for en medisinsk oversikt over Beckwith-Wiedemanns syndrom. Nå skal dere få høre et intervju med to voksne deltakere som deltok på kurset. Cato og Malin har Beckwith-Wiedemanns syndrom og forteller i dette intervjuet fra sine liv om å leve med syndromet.
Hei, nå sitter jeg her i studio sammen med to som deltar på kurs for overvekstsyndromer. Dere kan få introdusere dere selv.
Ja, jeg heter Cato Leon Myrnes. Jeg kommer ifra en liten kommune som heter Evenes, som ligger midt mellom Harstad og Narvik. 38 år, og har vokst opp med et syndrom som heter Beckwith-Wiedemanns syndrom.
Ja. Ja, og jeg heter da Malin Kjopp Jonassen, og jeg er fra Sandnes, 25, og har også Beckwith-Wiedemanns syndrom.
Det som er litt spesielt med dere, er at dere deltar på et kurs som er for brukere i alle aldre. Og det er to voksne med Beckwith-Wiedemann her på kurset. Og vi vil gjerne at dere kan fortelle litt fra når dere fikk diagnosen, og litt oppover i tidlig barneår, og litt hva som preger dere ved å ha akkurat den diagnosen.
Jeg ble jo født på Harstad sykehus, og det var visst noen komplikasjoner når jeg ble født, som gjorde at jeg var veldig nær ved å dø. Skulle tilfeldigheten ha det til at det var en svensk lege på besøk på Harstad sykehus akkurat i det tidspunktet jeg ble født, og han hadde vært på et eller annet sykehus i Storbritannia noen uker i forveien, der han tilfeldigvis hadde vært borti en nyfødt med Beckwith-Wiedemanns syndrom, som gjorde at når jeg ble født med det her syndromet, så klarte han liksom å identifisere det med en gang. Og det, sånn som jeg ble fortalt, så var det grunnen til at jeg overlevde, var fordi at han klarte å ta det med en gang.
Og du ble kjørt til et større sykehus for videre oppfølging der, forstår jeg?
Ja, så ble jeg da flydd til Tromsø, på sykehuset der, og jeg var vist der i flere, eller foreldrene mine og mamma og jeg var der i noen uker.
Du har også en lignende historie å fortelle, Malin, når du fikk diagnosen din.
Ja, det var nesten det samme, egentlig. Jeg fikk diagnosen når jeg var 4 dager gammel. Litt av grunnen til det var at jeg hadde høy fødselsvekt når jeg ble født. Jeg veide 5,6 kilo, så det er jo ganske unormalt, egentlig. Og hadde lågt blodsukker, som også da gjorde at jeg fikk ekstra sukker og sånne ting. Så det var jo egentlig flaks jeg oppdaget det for hun barnelegen som var der. Hun også hadde hatt et tilfelle fra før, så hun hadde fått sitt, så da var det ikke så kretset. Og så hadde jeg ganske store tunge også. Og så det var litt av det som gjorde at de oppdagte det.
Hvordan var de neste leveårene? Hvordan har deres foreldre fortalt? Hva har deres foreldre fortalt om det? For det kan jo ikke dere huske så nøyaktig, men...
Nei, jeg har ikke noe konkret hvor tid de har snakket om det. Grunnen mer for at jeg har egentlig så å si levd normalt hele veien, for utenom det at jeg fikk kreft når jeg var 16 måneder, det var også sånn at det ble helt stadfestet at det var Bekkvitt Widemann jeg hadde fått seg at det var kreft når jeg var 16 måneder, og for utenom om de tingene der, så har jeg egentlig levd så å si normalt hele veien. Det har aldri vært noe vi har snakket spesielt mye om.
Nei. Men du har fortalt at du har asymmetri i kroppen.
Når jeg var yngre, så fikk jeg bygd opp sko for å jevne litt ut på det. Og så opererte jeg kne når jeg var vel en 11, mener jeg, for å så stoppe veksten i høyre foten, siden det er den som er lenger, sånn at det skulle jevne seg ut. Men det er fortsatt... sånn type 2-3 centimeter forskjell på beina.
Har det påvirket hverdagen din på noen måte?
Nei, ikke sånn. Det har det ikke.
Du har fortalt at du har litt vondt i ryggen. Kan det skyldes det?
Ja. Det er det eneste jeg kan merke det på, at ryggen av og til er litt sånn. Mm. Men det er ikke noe som plager meg kjempe mye. Det er det ikke. Nei.
Kato, hvordan var de første, hvordan var barndomsårene for deg?
Jeg har jo alltid visst at jeg har hatt et syndrom. Og når jeg ser barndomsbildet av meg selv, så ser jeg jo tunga mye. Den er mye større i ansiktet mitt i forhold til den er nå da. Den var større før, men så har den liksom kanskje holdt litt igjen. Så jeg vet jo det at mine foreldre, det var jo, de fikk jo... Det var i alle fall snakk om tungreduksjon og sånn tungebåndsplastikk, tror jeg det heter nå. At det var snakk om det når jeg var liten, men på 70-tallet så var det veldig enda ganske uprøvd, og det var mye som kunne skje galt, gå galt og sånn. Så det ble jo til at jeg ikke fikk det. Og det er jo sånn som jeg opplever nå i ettertid, så når jeg er voksen alder, så setter jeg den med en liten sorg i at det aldri blir gjort. Men det er jo ikke sant at jeg kan gå og bære nag til noen, for det går ikke. Jeg skjønner at det var litt vanskelig på den tiden, så jeg har ikke tenkt at jeg kan ikke skylde på noe at det er sånn det er. Men det er jo tunga som jeg kanskje føler har vært mitt problem. Jeg blir veldig mye mobba opp gjennom både i barnehage og skole og opp til videregående. Med tunga som alltid henger litt utenfor. Så når jeg ikke har vært... I alle mine barn og ungdomsår, så henger tunga liksom på yttersiden hele tiden, liksom mellom leppen. Så den har jo alltid vært synlig, så det har jo vært noe de har tatt meg på da. Så jeg har jo... Det har jo blitt sånn at jeg aktivt holder den inne nå. Hele tiden for å slippe det her, at folk skal se at jeg har en stor tunge.
Og det gikk vel også ut over at du snakket rent sent, at du måtte gå til logoped?
Ja, så jeg har jo fått logopedundervisning på barn- og ungdomsskolen. Men jeg husker det at jeg slet med S og sånt. Men jeg merker jo nå, når jeg blir litt opphisset og skal snakke fort, så klarer ikke tunga å følge med. For den er så stor at det blir bare surr, og det blir bare, ja. Så det er jo ting jeg merker av og til at jeg blir sånn stresset av å snakke, så går det, blir det bare blurr.
Men har det også ført til at det har vært vanskelig å pusse tenner eller holde munnen ren?
Ja, det har det, for at jeg har jo akkurat vært på det tacosenteret for en måned siden, og der fikk jeg jo vite det at normale mennesker, eller folk flest, som de sa, gjerne bruker tunga til å rengjøre inn i munnen. Mens jeg klarer ikke det, for at tunga mi er så fast at det bare får tennene liksom jeg klarer å, ja, å komme til med. Ja, så har jeg jo fått underbitt for at tunga har vært så stor at den har skjøvet frem under kjeven. Så jeg kan jo ikke bite ordentlig.
Mm.
Ja, og så har jeg jo da jeg har jo nok alltid hatt søvnapne som har gjort at jeg har vært veldig sliten og sånt. Så det er jo først nå de siste årene jeg har fått hjelpemiddel, altså CPAP, og nå for 3 måneder siden fikk jeg apneskinne.
Men du fortalte også at du hadde stor tungemale, men den har ikke affisert deg så mye opp igjennom.
Nei, det har han faktisk ikke. Han var jo størst når jeg var baby selvfølgelig, og kunne være litt i veien da, men det som foreldrene mine i hvert fall har sagt til meg er at språket kom tidlig, helst når jeg begynte så tidlig som 9 måneder allerede, kunne jeg si mamma, rope mamma. Det var jo ikke noe problem å snakke sånn sett. Jeg bare som en foss, sa de på Rikshospitalet når jeg var der i forhold til kreftbehandling og sånne ting, så det var aldri noe problem med den i hvert fall. Eneste er jo at jeg også har jo underbitt, som kanskje litt på grunn av sykdommen, som da har gjort at jeg har måttet operere og ordne på tannstilling og sånn.
Jeg er jo akkurat det siste. I hele livet mitt har jeg vært veldig følsom for å ha for eksempel genser i halsen eller skjerf eller sånt. Det kan jeg ikke ha fordi at jeg er så følsom i halsen, så med en gang jeg får noe bort i halsen, så begynner jeg å brekke meg. Og sånn har jeg hatt det hele livet. Og i siste årene har jeg vært veldig plaget med ryggen. Og så har jeg, for eksempel, jeg kjenner det at når jeg får ondt i ryggen, så blir jeg plutselig veldig kvalm og så begynner jeg å brekke meg. I begynnelsen så klarte jeg ikke å sette det i sammenheng med tunga eller det her. Helt jeg var hos en øre-nese-hals-spesialist og sa det at det var veldig, veldig trangt i halsen min, som gjorde det at denne brekningsrefleksen er på hele tiden. Sånn at det skal så lite smerte til i ryggen eller andre plasser at når jeg, da, så brekker jeg meg med en gang. Så det har jo vært veldig plagsomt. Så nå går jeg jo på flere typer medisiner for å holde det her i sjakk. Og så har jeg jo også asymmetri, så har jo min høyre fot er da 2 centimeter lengre enn min venstre fot, og, altså fotbladet. Og mye bredere og litt tjukkere, og så er jeg nok litt lenger i selve foten, altså hva heter beinet, på min høyre side og venstre side, som gjør at ryggen min har blitt skjev.
Har du fått noe oppfølging på det opp gjennom årene? Har du følt deg på fysioterapeut for eksempel, eller?
Det er faktisk kun nå de siste årene etter at jeg begynte å bli ordentlig plaget med ryggen at jeg har det, så Jeg har ikke vært så veldig mye hos lege. Jeg har prøvd egentlig. Jeg hadde litt sånn gått minst mulig til lege en periode. Og så nå er det liksom blitt motsatt, for nå har jeg hatt så mye plager det siste, at nå går jeg til legen for alt nesten. Ja. Men jeg har ikke hatt noen oppfølging annet enn fastlegen, tror jeg, opp igjen av årene.
Så fastlegen har vært ditt anker?
Ja, jeg har jo hatt flere fastleger på samme fastlegekontor, men jeg har opplevd at alle mine leger har alltid tatt syndromet mitt veldig seriøst, sånn at når det har vært et eller annet, så har de vært veldig rask med å enten undersøke eller henvise. Så jeg føler at jeg har vært veldig heldig sånn sett.
Hvordan har det vært for deg, Malin? Hvem har fulgt deg opp gjennom årene?
Jeg har måttet gått veldig lite til lege og sånt. Egentlig eneste var Rikshospitalet i forhold til kreften, at jeg fikk oppfølging der til jeg var 15, for å sjekke at alt ble normalt igjen og sånt etter operasjonen. I og med at jeg hadde leverkreft, så var det greit å sjekke at alle organer og alt sånt var i orden på det, og at ting ble normalt sånn. Ellers har det vært fastlege som har tatt tak når det har vært noe.
Ja. Du har hatt samme fastlege i mange år, alle år egentlig, som kjenner deg godt.
Så det er veldig lett å ta kontakt hvis det skulle være et eller annet. Og ellers har jeg hatt litt sånn litt fysioterapi, mener jeg, og helst kiropraktor i forhold til ryggen og sånt i 10 år, for det var da husker jeg at jeg sleit litt mer med skuldre og nakke og sånn, som det er, når jeg får tenke litt, så er det faktisk mer det som blir plagsomt enn ryggen, for det er mer opp i skuldrene og nakken det vil sette seg etter hvert som. Når du merker det på asymmetrien, at det er faktisk der det setter seg, det er ikke mer i ryggen, men skuldre og nakke.
Når vi nå snakker om lege og helsevesenet, så vet jeg at du er med på et forskningsprosjekt, Cato. Vil du fortelle litt mer om det?
Ja, det er jo sånn at nå har man jo Facebook, og der har jeg jo kommet, det er jo sånn i gruppe for voksne personer med Beckwith-Wiedemann-syndrom. Og gjennom den gruppa så fikk jeg vite det at det var en amerikansk lege som holdt på å lage et register over ungdom og voksne pasienter med Beckwith-Wiedemann. Altså det er et slags forskningsprosjekt da. Så jeg meldte meg inn til det. Jeg sa det at jeg kunne godt være med på det. Så her i sommer, så, eller i høst, så avtalte vi en møte, så ringte de meg. Jeg er ikke så veldig stødig i engelsk, så det var da en medarbeider, en sykepleier, som hadde jobbet på et svensk sykehus noen år, så hun kunne svensk. Så oversatte de vanskelige medisinske begrepene. Så var vi på, hadde vi et intervju på en time, og så var jeg da driver jeg nå og får samlet inn legejournaler fra fastlege og sykehus og sånt, så at de skal få. Og det synes jeg er kjempespennende, siden vi er så få mennesker som har det her syndromet, og så få som, jeg sier at det ikke er forskere på det. For det er sånn, når man leser på Frambu sine sider, eller uansett hvor heller, så står det jo det at det er jo et barnesyndrom, og at voksne sjelden har plaga. Men det er jo liksom tenkt, altså, en kromosomfeil kan jo ikke bare forsvinne av seg selv. Så jeg liksom tenkte, ok, det kan jo ikke, jeg synes jo det blir litt feil at man skal si at det er barnesyndrom, bare fordi at den kreftfaren går over etter hvert som man blir litt eldre. Andre plager, de vil jo være der, den skjeve ryggen er jo der, og de 2 centimeterne på, som er for stor på min høyre fot, de forsvinner jo ikke.
Nå er jo dere på et kurs her, hvor det er flere småbarn. Er det noe gjenkjennbart som dere ser i barna?
Ja, det sa mine foreldre, i hvert fall når de først så en jente her med Beckwith-Wiedemann, som en gang de så den, så var det bare sånn, det var så veldig likt meg når jeg var liten, at det var litt, nesten litt, det ble nesten litt sånn at det bare sånn, åja, det var faktisk sånn det var når du var liten. Så det er noe jeg kjenner seg igjen i. Men det, for begge to sin del, var det helst det første gangen vi traff noen voksne med Beckwith-Wiedemann, for det har jeg aldri vært borte i tidligere.
Ja, det var jo sånn, de måtte jo ringe hjem til kjæresten eller til kona mi og ringe hjem til mamma og fortelle, nå har jeg møtt en annen voksen. Jeg har møtt 5-6 unger med Beckwith-Wiedemann-syndrom. Jeg møtte en annen voksen med samme syndrom. Jeg måtte ringe hjem, og det var så stort for meg at det. For det er jo også noe som har vært en sorg i hele livet, det har vært å være alene om det. Jeg følte meg veldig ensom.
Men du sa det var en Facebook-gruppe. Har du kommet i kontakt med andre fra andre land?
Ja, der er det jo faktisk, jeg tipper vi er et par hundre mennesker der. Og de prøver liksom utelukkende at det skal være pasienter selv med syndromet, ikke småbarnsforeldre og sånt, for det finnes det andre grupper, så de kan være. Så det er jo folk fra Brasil og ja, USA, Storbritannia, Tyskland, India, er overalt. Og der er det jo sånn, de prøver av og til å ha sånne spørreundersøkelser, eller litt sånn, prøver å liste opp symptomer, hva er det liksom, er det fellestrekk? For eksempel, det er en som har vært hos en kiropraktor, og kiropraktoren har tilfeldigvis behandlet tre stykker med Beckwith-Wiedemann, og alle hadde liksom det han kaller for ligament laxity eller noe sånt, altså slakke leddbånd i korsryggen, at siden de tre hadde det, kan det være en tilfeldighet, eller var det flere som har det, så blir det en sånn poll, en sånn undersøkelse der man, hvor mange sliter med de samme symptomer, for eksempel. Så av 50 som svarte, så var vi kanskje 48 som sa at det her er noe vi kjenner oss veldig igjen i. Så det är ju inte forskning, men det är ju enaste platsen vi har, och i alla fall enaste platsen jag har att kunna sammanligna med någon, helt nu när jag har truffat Malin här.
Nå som dere er på kurs her på Frambu og har sett mange barn med Bekkevik Widemann, og selv om det er en sjelden diagnose, så vil det bli født personer med Bekkevik Widemann i tidene som kommer. Er det noe dere vil si til helt nybakte foreldre?
Det er, som mine foreldre i hvert fall sa her til noen andre, er det at det går bra, det kan gå veldig fint. Jeg har vært veldig heldig bak av det, så jeg har levd så å si normalt hele veien, det føler jeg selv i hvert fall, som kanskje er grunnen for at jeg ikke har hatt sånn kjempe mye behov for akkurat å finne fram alt for mye om sykdom, men det var litt tilfelligheter som gjorde det, men det går bra.
Det er jo ikke verdens undergang. Det er greit at jeg ble litt mobba og sånt på barneskolen, men jeg føler ikke det at, jeg har egentlig aldri følt at syndromet har definert meg. Det er en del av meg, men det er liksom ikke, jeg er ikke Bekkevik Widemann, selv om jeg har syndromet.
Takk til Malin og takk til Cato for at dere har delt ting fra deres liv.